Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» «Орлят листов наших слухачов». На початку травня в Беларуси традиционно шмат и часто сгадывают про Другую сусветную войну. В официальной идеологии каждая годовина перемоги над фашизмом – это подстава для масштабной пропагандистской кампании. На эту тему звертают увагу в своих листах и слухачи «Свободы». Пачну сённяшнюю размову з допіса Кастуся Сырэля з Вушачаў. На Вушачыне знаходзіцца вядомы мемарыяльны комплекс «Прарыў» – памяць пра колішняе партызанскае мінулае краю. Вось гаспадар Кастусь піша пра тое, што там адбываецца цяпер. Цытую ліст. «На комплексе «Прарыў» паскоранымі тэмпамі ідзе рэстаўрацыя, рамонт. Гэтаму збудаванню немало год, і шмат якія бетонныя і металічныя канструкцыі пачалі разбурацца. Зараз там працуе безліч тэхнікі і людзей. Открыццё адноўленага комплексу плануецца на 8 траўня. Ладзяцца бясконцыя суботнікі, плануецца, што з'явяцца новыя пабудовы, якіх раней не было. Вялікая сажалка, цікава навошта яна, партызанскія зямлянкі, тэхніка ваеннага часу. Кажуць, нават танк Т-34 будзе ўсталяваны. Не разумею, якія адносіны мае гэты танк да партызанскага руху. А пакуль што ў нашым мястэчку ад музея народнай славы знікла гармата 45-ка, якая шмат год там стаяла, якая там ужо прыжылася. Кажуць, і яе паставяць на комплексе. Шкада. Кажуць таксама, што партызанскія зямлянкі будуць абсталяваныя як для партызанскіх VIP-персон. На кожнай будзе шыльда па вышэйшаму разраду. У лясгасе для зямлянак замовілі шыкоўныя нары, сталы, крэслы і палічкі, упрыгожаныя адмысловай разьбой. Во, ледзь не забыўся, у штабной зямлянцы будзе стаяць бюст Леніна прыблізна ў дзве натуральныя велічыні і вагой пэўна кілаграмаў 200. Сам сёння бачыў, як яго везлі на рэстаўрацыю ў школу мастацтваў, як яго там выгружалі 6 здаровых мужыкоў. Няўжо ў партызанскіх атрадах былі такія бюсты? Як і на чым яны вазілі іх з сабой? У школе мастацтваў тэрмінова вырабляецца таксама партыя драўляных аўтаматаў ППШ, пэўна, для абсталявання зямлянак. Няўжо ППШ складалі асноўную стралковую зброю ў партызан? Я спытаўся, а ці будзе ў камандзірскай зямлянцы раяль Беккер, але ў адказ пачуў нервовы смех. Не буду ўзгадваць усё пачутае мной, а раптам што-небудзь і няпраўда. Але баюся, што рэчаіснасць пераўзыдзе мае самыя смелыя здагадкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Безумоўна, памяць пра катастрафічную для Беларусі Другую сусветную вайну павінна быць ушанавана. Іншае пытанне, якім чынам і ў якіх маштабах. У часы БССР, калі рэспублікай кіравалі былыя партызаны і вайскоўцы, ваенныя мемарыялы, манументы, помнікі, абеліскі паўсталі ледзь не ў кожным мястэчку, не кажучы ўжо пра вялікія і малыя гарады. У гэты самы час заняпадалі архітэктурныя ды іншыя помнікі мінулых эпох, але на гэта не звярталі ўвагі. Беларусь была названая рэспублікай-партызанкай, і ўсе сілы і сродкі накіроўваліся на мемарыялізацыю толькі адной падзеі – апошняй вайны. Натуральна, праз 3-4 дзесяцігоддзі паўстала праблема рэстаўрацыі і капітальнага рамонту ўсёй гэтай вялізнай гаспадаркі. А ці патрэбныя тыя пампезныя комплексы ў такой колькасці? Ці здольны адужаць іх утрыманне сціплы беларускі бюджэт? Ці не разумней было б правесці інвентарызацыю і пакінуць на дзяржаўным фінансаванні толькі тыя аб'екты, якія сапраўды ўяўляюць гістарычную і мастацкую каштоўнасць? Мяркую, пытанні гэтыя рана ці позна давядзецца вырашаць. Аўтар наступнага ліста, Васіль Тур з Берасця, адгукнуўся на адну з красавіцкіх перадач «Свабоды», прысвечаных супярэчлівай асобе камуністычнага правадыра Леніна. Слухач піша. Нарэшце пачынаецца сезон на лецішчы. У горадзе сігнал «Свабоды» ловіцца кепска, а вось на вёсцы іншая справа. Народная вёска ў Камянецкім раёне. Я ўжо пенсіянер. Зараз хата, ў якой я некалі нарадзіўся, стала для мяне лецішчам. Там і праводжу цёплую пару года. Там жа пачынаецца для мяне лета са свабодай. Цяпер буду ў курсе ўсіх падзеяў Беларусі і замежжа. Недавна з цікавасцю слухаў па свабодзе перадачу, прысвечаную чарговай гадавіне з дня нараджэння Леніна. Калісьці дзень 22 красавіка лічыўся лесне святочным, бо ўсе ведалі, што ў гэты дзень у 1870 годзе нарадзіўся Ільіч. Цяпер усё інакш, але асоба Леніна дагэтуль выклікае цікавасць і спрэчкі. Ён лічыў селяніна-ўласніка дробна-буржуазным элементам. У ягоную тэорыю пабудовы камунізму такі селянін не ўпісваўся, бо любы ўласнік, чаго добрага, можа стаць багатым. А гэтага ж не павінна быць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Так, спадар Тур, Уладзімір Ульянаў-Ленін, як вучылі нас у савецкай школе, быў вялікім знаўцам ва ўсіх галінах чалавечага быцця, у тым ліку і ў сельскай гаспадарцы. Сам ён пры гэтым на зямлі ніколі не працаваў, сялянскага жыцця і блізка не ведаў, і на хлеб уласным потам не зарабляў. Але менавіта па прыдуманых ім ідэалагічных схемах была перакуленая з ног на галаву вялізная краіна. Вёсцы пры гэтым дасталося асабліва. Уласнікаў ёй і праўда вынішчылі. Цяпер назіраем, як тысячы паселішчаў абязлюдзялі і заняпалі, а мільёны гектараў колішняга ворыва і лугоў зарастаюць кустоўем. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.